Aftur til meginteksta. Þegar Múhameð óx úr grasi gerðist hann verslunarmaður. Hann var þekktur fyrir heiðarleiki viðskiptum og var virtur vel. Hann gekk að eiga auðuga ekkju er Katja hét. Hann var þá 25 ára en hún 15 árum eldri. Samband þeirra var mjög náið og unni Múhameð henni afar heitt. Sagan segir að Guð hafi hughreyst Múhameð með tilstyrk Katju því hún hjálpaði honum í erfiðleikum hans. Saman áttu þau nokkur börn en þeirra kunnast var dóttirinn Fatíma sem átti eftir að gegna stóru hlutverki í sögu Íslams. Hún var þekkt fyrir að bera umhyggju fyrir hinum fátæku og prédikaði til dæmis í moskum. Fatíma er mikilvæg fyrirmynd margra kvenna í Íslam. Miklar vonir voru bundnar við Múhameð og margir dáðust að hæfileikum hans. Flestir bjuggust við því að hann yrði höfðingi síns ættbálks, en Múhameð var leitandi og hafði lítinn áhuga á völdum eða auði. Hann var ekki hrifinn af trúarbrögðum fólksins eða stöðugum átökum ættbálkana og hvernig komið var fram við fátæka og munaðarlausa. Honum var líka farið að finnast að það væri rangt að tilbyðja marga guði því aðeins væri til einn guð. Múhameð fór reglulega einn síns liðs upp í helli á Hýrafjalli rétt hjá Mekku. Þar vafðan utan sig teppi, satt einn síns liðs tímunum saman og hugsaði spillingu samfélagsins og tilgang lífsins. Rétt fyrir neðan miðja blaðsíðuna er mynd, undir henni stendur Hýrafjall.